ο συνθέτης της εβδομάδας, Vincent Dandy. 1851-1931. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Vincent Dandy υπήρξε απαιτητικός άνθρωπος. Κάποιες φορές η τελειομανία του αποκαλυπτόταν με μια αξιοθαύμαστη ευαισθησία, όπως όταν το Οδείο του Παρισιού δεν δέχτηκε τις προτάσεις του για ένα πιο αυστηρό πρόγραμμα σπουδών και εκείνο συνίδρυσε την Σκόλα Καντόρουμ, όπου θα πραγματοποιούσε τις ιδέες του. Μερικές φορές όμως η σοβαρότητά του εμφανιζόταν με τη μορφή στενομυαλιάς. Όσον αφορά στα πολιτικά, ας πούμε, ήταν ένθερμος αντισημίτης. Λέτε η συμπάθειά του στη μουσική του Βάγνερ να συνεπικουρείτο και από αυτές του τις αντιλήψεις. Όσο για τις μουσικές του αγγυλώσεις τώρα, εξέφραζε μια μυσαλλοδοξία για τον Ντεμπιουσί. Για την χαλαρότητά του στα θέματα της φόρμας και δεν τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Πάντως, όπως έλεγε ο Ρομέν Ρολάν, ανά πάσα στιγμή έδειχνε να τον κυβερνά το πάθος για διάβγεια. Δεν υπάρχουν σκιές πάνω του, κατέληγε. Πάντως, αρκετές ενεργές το οδήγησαν τελικά σε αδιέξοδα και ρήξεις. Το πιο τρανό παράδειγμα. Ο ίδιος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Société Nationale de Musique, της οποίας ο δάσκαλός του, ο Σεζάρ Φρανκ, ήταν ιδρυτικό μέλος το 1871. Γνωρίζουμε πως και οι δύο αγαπούσαν τη γερμανική μουσική και δεν τους άρεσε ο αποκλεισμός των ξένων συνθετών. Έγινε γραμματέας λοιπόν τη Société Nationale το 1885 και πέτυχε να ανατρέψει το σχέδιό της που ήταν μόνο γαλλικά έργα το επόμενο έτος. Δύο από τους κορυφαίους ιδρυτές της, ο Γάλλος ποιητής και δάσκαλος τραγουδιού Ρομέν Μπουζίν και ο Καμίλ Σεν-Σανς παρετήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Φρανκ δεν δέχτηκε τον τίτλο του Προέδρου και όταν πέθανε το 1890, ο Dandy ανέλαβε τη θέση. Το καθεστώς του, ωστόσο, αποξένωσε και δυσαρέστησε μια νεότερη γενιά Γάλλων συνθετών, οι οποίοι με επικεφαλής τον Μωρίς Ραβέλ ίδρυσαν την αποσχιστήσα μουσική ανεξάρτητη Société το 1910, η οποία προσέλκυσε κορυφαίους νέους συνθέτες από τη Γαλλία και άλλες χώρες. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει σε μια συγχώνευση των δύο ομάδων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Dandy παρετήθηκε από τη θέση του Προέδρου της Société Nationale για να παραχωρήσει τη θέση του στον πιο προοδευτικό Γκαμπριέλ Φορέ. Ήταν όμως πλέον αργά και το σχέδιο απέτυχε. Αυτά λοιπόν με τις ίντριγκες που κράτησαν κοντά 30 χρόνια και που σαφώς δεν λείπουν από κανένα χώρο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αλλά ας ακούσουμε μουσική. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα του Vincent Dandy είναι μεγάλη σονάτα για πιάνο σε μυελάσσονα, έργο με αριθμό 63 που συνέθεσε το 1907. Ένα έργο στο οποίο μοιάζει να έχει αποποιηθεί κάπως τη γερμανική οπτική του, που μπορεί την έμπνευσή του στιγμές-στιγμές να την αντλεί αχνά και από τους στιβαρούς γερμανούς συνθέτες, όπως τον Brahms ας πούμε, αλλά ακολουθεί και πληθώρα δικών του μονοπατιών. Με αρμονικές αναζητήσεις που ήρθαν στο φως την αυγή του 20ου αιώνα, καθώς και μελωδικές γραμμές που κάποιες φορές τίνουν προς το αφηρημένο, το σχεδόν ιμπρεσιονιστικό. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε ολόκληρη τη θαυμάσια αυτή σονάτα, διάρκειας άνω των 41 λεπτών, και θα περιοριστούμε στο τρίτο μέρος, Μοντερέ, στο οποίο ακούγεται στην αρχή και το θέμα του πρώτου μέρους. Θα ακούσουμε τον Μίχαελ Σέφερ σε μια θαυμάσια ερμηνεία την οποία μπορείτε να βρείτε και στο YouTube προκειμένου να απολαύσετε ολόκληρη την πανέμορφη αυτή σονάτα. Thank you. Ο Μίχαελ Σέφερ ερμήνευσε το τρίτο μέρος, Μοντέρε, από την θαυμάσια σονάτα για πιάνο Σημεία Λάσσονα, έργο με αριθμό 63 που ο Βανσάν Νταντί, συνθέτης της εβδομάδος που διανύουμε, συνέθεσε το 1907. Με μουσική δωματίο θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας και θα περάσουμε να ακούσουμε τα δύο πρώτα μέρη από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων Σημεία Λάσσονα του Βανσάν Νταντί, σε σύνολο 4 μερών, που συνέθεσε το 1897 με αριθμό καταλόγου 45. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του κουαρτέτου είναι ότι στο πρώτο, στο τρίτο και στο τέταρτο μέρος, τα δύο τελευταία δεν θα τα ακούσουμε όπως είπαμε, ξεκινάει με το ίδιο περίπου μοτίβο, χρησιμοποιώντας κατά κάποιον τρόπο μια κυκλική γραφή. Το έργο πηγάζει από τα μαθήματα του Σεζάρ Φρανκ σχετικά με τη σύνθεση κουαρτέτων εγχόρδων. Ο συνθέτης όμως επιχειρεί κάτι κάπως διαφορετικό, μιμένοντας τις ακαδημαϊκές συμβουλές του δασκάλου του. Το πρώτο μέρος, L'Entêtement Animé, επιβάλλεται με το αρχικό θέμα που αναφέραμε, με έμφαση, για να ξεπηδήσει η πρώτη ενότητα από αυτό το μοτίβο των τεσσάρων θόγκων, αρχικά θυμίζοντας ζεστές ανάσες και στη συνέχεια ρυθμικό και ζωηρό. Αυτό θα οδηγήσει σε μια δεύτερη θεματική ενότητα, στο ύφος μιας μελωδικής ρομάντζας, μέχρι την τελική της κορύφωση. Η πρώτη ενότητα θα επανέλθει με το αρχικό μοτίβο, πάντα αναπόσπαστο κομμάτι όλης της κίνησης. Το δεύτερο μέρος, Très Animé, είναι ένα αρκετά χορευτικό μέρος, στον ιδιόμορφο ρυθμό των 5 τετάρτων. Να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω κάποιο χορό στα 5 τέταρτα στην ευρωπαϊκή μουσική. Ένα ανάλαφρο μέρος, κυρίως εύθυμης διάθεσης. Ακούμε το κουαρτέτο Κόνταϊ.
Thank you.
Το κουαρτέτο Κόνταϊ ερμήνευσε τα δύο πρώτα μέρη εκ των τεσσάρων από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων σε μία λάσονα του Vincent Dandy, σύνθεση του 1897, όπους 45. Ανάμεσα στα 105 έργα που περιλαμβάνονται στην εργογραφία του Vincent Dandy, θα βρούμε κάποιες λίγες καντάτες, ύμνους, τραγούδια, καθώς και δύο μόνο όπερες. Η μία εξ αυτών, η όπερα Φέρβαλ, όπους 40, που έγραψε μεταξύ του 1889 και του 1895 και την οποία ο Μωρίς Ραβέλ χαρακτήρισε αρκετά επηρεασμένη από τον Βάγνερ. Πράγμα που συμβαίνει πράγματι, σε μεγάλο βαθμό, δίχως αυτό να είναι κάτι το μεμπτό. Βέβαια, στους Γάλλους, συνθέτες και μη κάτι τέτοιο εκείνη την εποχή δεν ήταν και τόσο αποδεκτό. Και στους σημερινούς ίσως. Ο Dandy έγραψε το δικό του λιμπρέτο, βασισμένο εν μέρη στο λυρικό ποίημα του Σουηδού συγγραφέα Εζάιας Τέγνερ. Έκανε πρεμιέρα στο Théâtre de la Monnaie στις Βρυξέλλες στις 12 Μαρτίου του 1897. Στη συνέχεια ανέβηκε στο Παρίσι το 1898 και αργότερα το 1912. Η πρώτη από τις 13 παραστάσεις της εταιρείας Opéra Comique στο Théâtre du Châtelet ανέβηκε στις 10 Μαΐου του 1898 υπό τον André Messager. Υπάρχει στο YouTube για όποιον το επιθυμεί από ηχογράφηση του 1962 για λογαριασμό της γαλλικής ραδιοφωνίας. Εμείς σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τα πρελούδια από την πρώτη και την τρίτη πράξη, ερμηνευμένα από την Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό τον Ρούμον Γκάμπα στο Πόντιουμ. Το πρώτο πρελούδιο, νοσταλγικό και γαλήνιο σαν νυχτερινό, επικό και δραματικό στο μεγαλύτερο μέρος του το δεύτερο. Thank you. Ο Ρούμον Γκάμπα διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας και ακούσαμε τα πρελούδια από την πρώτη και την τρίτη πράξη της όπερας «Φερβάλ» του Βανσάν Νταντί, έργο με αριθμό 40 που συνέθεσε μεταξύ του 1889 και του 1895, η μοναδική όπερα του συνθέτη μας. Με δύο πολύ όμορφα τραγούδια του Βανσάν Νταντί θα κλείσουμε τη σημερινή τρίτη ημέρα του αφιερώματός μας σε εκείνον. Το «Lied Maritim», όπου 43 γραμμένο το 1896, που θα ερμηνεύσει σοπράνο Helen Lindqvist, συνοδευόμενη στο πιάνο από τον Philip Vogler, και το «Madrigal» σε παλαιό στυλ, όπους 4, σύνθεση του 1872, ερμηνευμένο από τον σπουδαίο βαρύτονο Dietrich Fischer Dieskau. Τον συνοδεύει στο πιάνο ο Hartmut Hull.
Qui jamais fut le plus gentil corsage, qui jamais fut comme Adam aux doux yeux, qui jamais eut lèvres plus souriantes. Qui souriant rendit cœur plus joyeux, plus chaste seul sous gamme transparente, qui jamais eut comme Adam aux doux yeux. Jamais eut
Και με τα δύο πολύ όμορφα τραγούδια του Vincent Dandy, το Lied Maritime, όπως 43 γραμμένο το 1896, που ερμήνευσε η σοπράνο Helen Lindquist, συνοδευόμενη στο πιάνο από τον Philip Vogler, και το Madrigal, σε παλαιό στυλ, όπως 4, σύνθεση του 1872, ερμηνευμένο από τον βαρύτονο Dietrich Fischer Dieskau, που τον συνόδευσε ο Hartmut Hall, η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Vincent Dandy έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για το τέταρτο μέρος. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.